Hyvä seuraväki, ystävät, rakkaat kristityt, kiitos, että sain tulla. Kiitos, että kutsuttiin. Täällä on hyvä olla ja on upeaa kuulla tätä veisuuta, joka tulee lujaa ja sydämestä. Siinä ilmapiirissä on helppo hengittää. Kysyttiin aluksi, että mikä laulun haluaisin tähän ennen tätä puhettani. Ja tämä Antti Akreniuksen Voi armo ja rakkaus suur tuli ensimmäisenä mieleen. Täällä on varmasti paljon parempia asiantuntijoita kuin minä, mutta itse olen kuullut kerrottavan, että tämä laulu on syntynyt siten, että Antti Akreniuksella oli, näin se minulle kerrottiin, muutaman vuoden kestänyt sielun pimeä yö. Ja hän vapautui siitä vasta sitten, kun hän hengellisen äidin, rukoilevaisliikkeen naisen kanssa keskusteli tästä asiasta. Ja se keskustelu vapautti hänet jälleen niin sanotusti armon alle. Ja siitä syntyi tämä laulu. Tässä toinen sitten hoitaa, jos väsymys voittaa, että huutaa ja raukka nyt jäin. Varmasti niitä tuntoja, mitä Antti Akreniuksella oli. Ja sitten sen keskustelun jälkeen, tässä useasti näkee niin harrasta hääväkeä, että oikein on iloinen miel. Omatunto, sielu oli vapautunut, armo oli jälleen totta. Tämä vain tästä laulusta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Kuinka ihanat ovat sinun asuin sijas, on näiden juhlien aihe, niin kuin hyvin tiedämme. Millainen on meidän Herramme, jonka asuin sijoja saamme ihastella? Meidän Herramme on kaikkivaltias Jumala. Hän on pyhyydessään pelottava. Hänen pyhyytensä edessä taivas ja maa vapisevat. Mutta hän on myös sovitettu Jumala. Sovitettu oman poikansa veren hinnalla. Hänen asuinsijansa ei siksi tarvitse lähteä noutamaan taivaasta keskellemme ihmisponnisteluin. Häntä ei tarvitse yrittää lepytellä erilaisin ihmissaavutuksin tai arvella hänen mahdollista armollisuuttaan, niin kuin uskonnollisuudessa kauttaaltaan joudutaan tekemään. Ainoa oikea Jumala on jo kumartunut pojassaan seimelle, ristille, kaste- ja ehtoollispöytään. Hän on antanut pyhän sanansa, jotta voimme ymmärtää hänen tahtonsa ja suuret tekonsa. Ja hän kutsuu Jeesuksessa jokaista luokseen ilman ehtoja, ilman etukäteisvaatimuksia. Vapahtaja itse vakuutti: kaikki ovat minulle annetut, minun isältäni, ja ei kenkään tunne poikaa, mutta isä. Eikä isää tunne yksikään, mutta poika, ja kenelle ikänä poika tahtoo sen ilmoittaa. Tulkaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette, ja olette raskautetut. Minä tahdon teitä virvoittaa. Nämä sanat koskevat aivan varmasti kaikkea elämän ristiä, jota joudumme kantamaan. Mutta erityisesti tässä yhteydessä Jeesus tarkoitti lain ja uskonnollisten painojen alla eläviä laskemaan taakkansa vapahtajan eteen. Hän tuli päästämään meidät tekojen uskonnollisuudesta, armahdettujen syntisten vapauteen. Mutta se näkökulma, minkä ehkä tässä puheessa erityisesti tahdon tuoda esille, on se, että armahdettujen syntisten elämä ei aina ole auvoista ja harmonista onnea. Psalmista 34. Herra on juuri läsnä niitä, joilla on murheellinen sydän, ja hän auttaa niitä, joilla on surkea mieli. Vanhurskaalle tapahtuu paljon pahaa, mutta Herra hänen niistä kaikista päästää. Jumalan sana vahvistaa sanoin ja Raamatun henkilöiden esimerkkein sen, että Herra on todellakin läsnä niitä, joilla on murheellinen sydän ja surkea mieli. Jumalan sana ja Jumalan omien kohtalot ja kokemat vaikeudet osoittavat, että elämä voi olla joskus uskovallekin suorastaan toivotonta ihmisen näkökulmasta. Jos etsimme Raamatusta masentuneinta lukua, mitä sieltä löytyy, niin hyvä vaihtoehto siihen olisi psalmi 88. Ainakin psalmeista se on varmasti lohduttomin. Itse ajattelen, että on aivan mahtavaa, että se löytyy Jumalan sanasta. Aivan mahtavaa. Ja tuon psalmin olemassaolo pyhässä Raamatussa vahvistaa Jesajan kirjan sanat todeksi. Sillä näin sanoo korkea ja ylistetty, joka asuu iankaikkisuudessa ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja joilla särjetty ja nöyrä henki on, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläväiseksi. Siis Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta myös niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Luen ton psalmin 88. Herra, minun autuuteni Jumala, minä huudan päivällä ja yöllä sinun edessäsi. Anna minun rukoukseni etees tulla. Kallista korvas huutoni puoleen. Sillä minun sieluni on surkeutta täynnä, ja minun elämäni on juuri liki helvettiä. Minä olen arvattu niiden kaltaiseksi, jotka hautaan menevät. Minä olen niin kuin se mies, jolla ei yhtään apua ole. Minä makaan hyljättynä kuolleiden seassa, niin kuin haavoitetut, jotka haudassa makaavat, joita et sinä enää muista, ja jotka kädestäs eroitetut ovat. Sinä olet painanut minun alimmaiseen kaivoon, pimeyteen ja syvyyteen. Sinun hirmuisuutesi ahdistaa minua ja pakottaa minua sinun aalloillasi. Sinä eroitat kauvas ystäväni minusta. Sinä olet minun tehnyt heille kauhistukseksi. Minä makaan vangittuna, etten minä voi päästä ulos. Minun kasvoni ovat surkiat raadollisuuden tähden. Herra, minä avuksi huudan sinua joka päivä. Minä hajotan käteni sinun puoleesi. Teetkö siis ihmeitä kuolleiden seassa? Eli nousevatko kuolleet sinua kiittämään? Luetellaanko haudassa sinun hyvyyttäsi ja totuuttas kadotuksessa? Tunnetaanko sinun ihmeesi pimiässä, eli vanhurskautesi siinä maassa, jossa kaikki unohdetaan? Mutta minä huudan sinua, Herra, ja minun rukoukseni tulee varhain sinun etees. Miksi, Herra, heität pois sieluni ja peität kasvos minulta? Minä olen raadollinen ja väetöin, että minä niin hylätty olen. Minä kärsin sinun hirmuisuuttas, että minä lähes epäilen. Sinun vihas tulee minun päälleni, sinun pelkos likistää minua. Ne saartavat minua joka päivä niin kuin vesi ja ynnä minua piirittävät. Sinä teet, että minun ystäväni ja lähimmäiseni erkanevat kauas minusta, ja minun tuttavilleni olen minä pimeydessä. Lohduton on tämä psalmi. Lohduton on psalminkirjoittajan tilanne. Yksinäisyys tuottaa suuren surun. Ihmisten hylkäämäksi tuleminen saa aikaiseksi vielä syvemmät haavat. Pahin kokemus on vakuuttua olevansa Jumalan hylkäämä. Silloin ollaan todella kuin haavoitetut, jotka haudassa makaavat, joita et sinä enää muista ja jotka kädestäs erotetut ovat. Mutta onhan se suurta armoa, että Jumalan sana tunnistaa myös lohduttomimmat hetkemme. Se sulkee armon sisään myös kaikkein epätoivoisimman ihmisen tunteet ja kokemukset ja tuon kokijan itsensä. Tästä valituspsalmit meille väkevästi saarnaavat. Tämä psalmi on siitä erikoinen, että se ei pääty psalmien tavoin ylistykseen, vaan siihen, kuinka valot ikään kuin sammutetaan. Jää vain pimeys. Sinä teet, että minun ystäväni ja lähimmäiseni erkanevat kauas minusta, ja minun tuttavilleni olen minä pimeydessä. Epätoivo vyörytetään eteemme myrskyn lailla siksi, että elämä voi joskus olla todella lohduton. Näiden sanojen avulla myös raskaimman tien kulkijat kykenevät vuodattamaan Jumalalle aidosti kokemuksensa, suurimmat surunsa ja järkyttävämmät hetkensä, niiden päivien painon, joiden tuloa ei koskaan toivottu. Ne ikään kuin käänteisesti julistavat meille, onko sairautta, jota Herramme ei olisi kantanut? Onko syntiä, jota hän ei olisi sovittanut? Onko kipua, jota hän ei olisi kokenut? Onko heikkoa, jonka huutoa hän ei kuulisi ja jota hän ei auttaisi ja kantaisi kotiin asti? Sillä Jeesus oli myös siellä lohduttomimmassa pimeydessä, jossa huudettiin maailman synti harteilla, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Enää ei ole pimeyttä, jossa Jeesus ei olisi läsnä. Ei ole. Christian Scriver, tunnettu sielunhoitaja 1600-luvulta, sanoi, että armo antaa kristityn itkulle uuden suunnan. Kyyneleet eivät virtaa enää maahan, vaan ylöspäin, sinne, missä Jumala ne lukee. Ajattelin kertoa vähän omista kokemuksistani, vaikka paha pappi itsestään saarnaa, mutta ehkä sallitte tämän tässä kohtaa. Työskennellessäni radiotoimittajana sain etuoikeuden lähestyä kiinnostavia ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan. Syvän jäljen jätti Maria Kajava, kaikille varmasti tuttu nimi, joka serkkunsa Katri Kukkosen ja muiden maallikoiden kanssa piti oikeastaan sitä Inkerin kirkon hengellistä työtä yllä, kun papit oli lastattu kuorma-auton lavalle ja Jumala ompi linnamme virren saattelemana kuljetettu Siperiaan. Myös Maria miehensä Simon ja muiden läheistensä kanssa lähetettiin Jelitsavetkan kaivoskylään 1931. Lopulta Marian mies Simo ammuttiin ja heidän kaksi lastaan kuoli tauteihin. Marjalla olisi ollut paljon syytä katkeruuteen. Silti en muista tavanneeni montaa myönteisempää, elämän iloisempaa ja sydämellisempää ihmistä kuin hän oli. Maria sai lahjan ottaa koetut asiat Jumalan kädestä. Luottamus taivaan ja maan Herraan vahvistui, vaikka ei voinutkaan ymmärtää. Kun Jumala siunaa kipeän matkan, ollaan vähästä kiitollisia. Jos Jumala ei siunaa, ei mikään elämänrikkaus riitä. Puhdas ilo on hengen hedelmä. Se mainitaan toisena heti rakkauden jälkeen. Ja koska se on pyhän hengen lahja, se on paljon muuta kuin pintatunteiden kuplintaa. Jumalan synnyttämä ilo voi olla läsnä mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Sairasvuoteella, ahdistusten keskellä, vankilassa tai vainottuna. Ilo voi olla läsnä raikkaana, vaikka elämässä riehuisivat kaikki maailman myrskyt. Jumalan antamana se on kuin syvä ja vakaa pohjavirta, johon pinnan laineet eivät vaikuta. Muistan itse elämäni vaikeimpina vuosina, kuinka jossain syvällä oli kaiken ahtaan keskellä sittenkin toivo. Ja kuinka välillä annettiin vaivoista vapaata ja saattoi kokea oikeaa iloakin, vaikka siihen ei olisi ollut yhtäkään syytä, ainakaan sen hetkisen oman tuntemuksen mukaan. Kristittyinä me emme tee iloa, vaan me kannamme sitä. Se on lahja. Ainoan ilon kantajan tunnistaa luonnollisuudesta ja teeskentelemättömyydestä. Hänen lähellään on hyvä olla ja helpompi uskoa Jumalan armoon. Eeva Mesiäisen Marja Kajavan elämästä kertovassa kirjassa kuvataan, kuinka Marja kaikkien järkyttävien menetysten ja karujen kokemusten jälkeen alkoi nähdä elämässään jälleen valoa. Otan lainauksen kirjasta. Antti Kurikka näki Marian ja sanoi hänelle, kuule, minä tiedän, että sinulla on nyt vaikeaa. Tällaiset asiat tulevat elämässä aikanaan ihmisen eteen, niin kuin ne ovat nyt tulleet sinun eteesi. Veitsi leikkaa syvältä ja se tekee kipeää, mutta se on Jumalan kädessä ja hän tietää, miten hän toimii. En puhu sinulle enempää, mutta jos minä laulan, sä ennemminkin pois kaikota, vaikka rakkahinkin, kun uskossa vain pysyn aina ja nähdä saan sen toivonmaan, sen missä ei syntini paina. Ja kuvaus jatkuu. He istuivat siinä kauan ja Maria itki aina vaan. Hän tajusi, ettei ollut omassa varassaan, vaan kaikesta huolimatta Jumala oli Jumalan käsissä. Hänen ei tarvinnut enää arvioida omaa kristillisyyttään. Hänen virtasi sanoin kuvaamaton rauha, ja hän tajusi saaneensa kaikki anteeksi. Kaikki laiminlyöntinsä, kaikki virheensä, tuittupäisyytensä ja epäuskonsa. Se, mitä oli tapahtunut, oli pitänyt tapahtua. Miksi? Sillä ei ollut väliä. Siihen oli jokin syy, jonka Jumala tiesi. Hosean kirjassa Jumala puhuu kansalleen koskettavasti korpiteiden ja autiomaiden siunauksesta. Alun kovien tuomion sanojen jälkeen Jumala yllättäen kääntää puheen sävyn aivan toiseksi ja alkaa puhua sovinnosta. Sen tähden katso, minä tahdon häntä houkutella, viedä hänet korpeen ja puhua suloisesti hänen kanssaan. Silloin annan hänelle hänen viinamäkensä Jaakkorin laakson ja tahdon toivon avata. Siellä hän on lauleskeleva niin kuin nuorella iällänsä ja niin kuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maalta lähti. Raamatussa on ja myös kristityn elämässä on paljon paradoksaalisia totuuksia ja vaikeasti selitettäviä tapahtumia. Ja olisihan se raskasta yrittää selittää Raamattua siten, että pitäisi tietää kaikkeen vastaus. Toki oleellisiin asioihin, joita me tarvitsemme päästäksemme taivaaseen, on täysin selkeät vastaukset. Emmekä niitä tietenkään peittele. Päinvastoin, kutsumme muitakin uskomaan Jumalan armotekoihin meidän puolestamme. Mutta sitten on niitä asioita, joihin vastauksen tietää vain Jumala. Ja sille tontille meidän ei pidä yrittää astua, koska se ei ole edes mahdollista. Ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala, eikä näitä kahta pidä sekoittaa keskenään. Vaikeasti selvitettäviin tai selitettäviin asioihin kuuluu nimenomaan kysymys kärsimyksestä. Suurien katastrofien edessä koko maailma huutaa, missä on Jumala. vaikka hyvinä päivinä hänestä ei tahdota tietää mitään. Kärsimyksen kohdatessa myös kristittyjen uskon perustusta ravistellaan joskus rajustikin. Saatetaan liikkua jopa psalmin 88 syvyyksissä. Mutta se on niin, että kärsimys ei katoa puhumalla tai vaikenemalla siitä. Ei unohtamalla tai kääntämällä selän. Se kohtaa vääjäämättä meistä jokaisen ajallaan. Kun reitti ja maisemat alkavat näyttää oudolta ja pelottavilta, alkaa kysely. Kuka tätä kaikkea hallitsee vai hallitseeko kukaan? Job kuvasi omaa kohtaloaan. Sillä jota minä pelkäsin, se tuli minun päälleni. Ja mitä minä kartin, se tapahtui minulle. Enkö minä ollut onnellinen, enkö minä ollut rauhassa? Eikö minulla ollut hyvä lepo? Ja nyt sen kaltainen levottomuus tulee, näin Job. Ja samalla kun Job eli tällaisten tuntojen keskellä, me tiedämme, että hän oli koko ajan Jumalan katseen alla, koko ajan. Hänen, joka tunsi tulevat ja tiesi hetken, jolloin lohdutus tavoittaisi Jobin. Ruotsalainen piispa todellakin kehotti pappeja ja muitakin kertomaan niistä erämaista, jotka melkein jättivät tielle. Miksi niistä vaikenisimme? Siitä, kuinka niistä syvyyksistä löytyy myös aarteita, joita ei mistään muualta voi löytää. Omista vaikeista vuosistani on noin 30 vuotta aikaa. Sain tehdä erittäin innostavaa työtä kristillisten radio-ohjelmien parissa, kun kanavat aukesivat aivan uudella tavalla. Ja sitä tehtiinkin työajoista piittaamatta. Noina vuosina lapsimäärä, meillä on 5 poikaa, kasvoi 2-4. Ja sanon tarkoituksella poikaa, sillä isän rooli on mieluisa, mutta se otti luonnollisesti myös oman aikansa. Ja kaiken sivussa sitten teologian opinnot yliopistossa. Monta vuotta oli venynyt ja aavistelin, että jotakin uupumuksen tapaista saattaisi olla odotettavissa. 2 viikkoa, kun Olli piispa oli vihkinyt papiksi, oli lupa hellittää ja sitten tuli raju väsymys. Tajusin, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kulkea tuo pitkältä tuntunut lyhyt käytävä esimiehen työhuoneeseen kertomaan tilanteesta. Onneksi siellä istui viisas kollega, jolle ei tarvinnut paljoa selitellä. 3 vuotta meni kaikkiaan ennen kuin työkunto palasi ihan oikeasti. Sairauslomalla vain 6 viikkoa, mutta ensimmäinen vuosi oli sellaista yhtä helvettiä, niin kuin tuossa psalmissakin kuvattiin. Toisena vuotena tunne-elämä edelleen aaltoili ja matka kulki 3 askelta eteen ja 2 taakse. 3. vuonna huomasin jo kykeneväni nauramaan ilman mustaa taustaa ja jaksaminen myös parani. On sanottava kuitenkin, että koko ajan oli silti sellainen tunne, tai ehkä se ei ollut edes tunne, se oli paremminkin ymmärrys, taju, että Jumala on läsnä. Että tämä ei ole jokin Jumalan rankaisu tai vihan puuska. Se, mistä olin vain huolissani, oli työkyky ja vastuu perheestä. Niiden suhteen en todellakaan ollut varma, miten kaikki hoituisi. Vieläkö jaksaisin tehdä töitä? Vieläkö tästä noustaisiin? Oli aika, jolloin en ollut siitä ollenkaan varma. Se oli hehkuvan ahjon aikaa, ja epävarmuus söi miestä. Ehkä psalmi 6 kuvaa sitä tunnelmaa, missä jonkin aikaa elettiin. Herra, ole minulle armollinen, sillä minä olen heikko. Paranna, Herra, minut, sillä minun luuni ovat peljästyneet, ja minun sieluni on sangen kovin hämmästynyt. Voi Herra, kuinka kauan? Psalmin kirjoittajan kokemuksessa lienee jotakin tuttua jokaiselle, joka on kokenut elämässään kriisin. Kuinka kauan vielä on tuttu kysymys. Se on kuin odottaisi kivun päättymistä, jota ei oikein tahdo kuulua. Omasta elämästä muistan yhden epätavallisen asian. Juuri ennen tätä kaikkea Jumala antoi ei itselleni, mutta perheemme jäsenille muutaman hyvin epätavallisen varjeluksen kokemuksen. Niin suora puuttuminen ei ole meidän elämässämme todellakaan jokapäiväistä. Minulle se oli kuitenkin kuin suora muistutus tai oikeastaan viesti siitä, että Jumala on lähellä. Hän tuntee meidät, vaikka ei ottaisikaan heti ahdinkoa pois tai edes pitkään aikaan. Mutta hän on tässä. Ja jos hän on tässä, jokin salattu tarkoitus tällä on, vaikka en voi sitä nyt ymmärtää. Ja muistan tuoreena pappina myös miettineeni kutsumustani ja tapahtuneen mielekkyyttä. Pitkät opinnot ja 2 viikkoa vihkimyksen jälkeen telakalle. Muistan, miten papiksi vihittäessä siinä alttarilla rukoilin, että Jumala antaisi viranhoidon armolahjan. Ja heti perään tämä kokemus voimien riisumisesta. Lutherin mukaan teologiksi tulemiseen tarvitaan 3 asiaa, oraatio, meditaatio ja tentaatio, rukous, mietiskely ja koettelemukset. Kaikki nämä astuivat elämään aiempaa selkeämmin. Lopputulemasta en mene sanomaan yhtään mitään, mutta nämä Lutherin luettelemat asiat tulivat kyllä hyvin tutuiksi. Elämän kriisit ovat meille kristityille aina myös hengellisiä kriisejä, vaikka Jumalan olemassaoloa tai armoa ei edes epäiltäisi. Ne johtavat arvioimaan uskoa ja Jumalan suhdetta uudelleen. Onko käsitykseni Jumalasta Raamatun mukainen? Eletäänkö töistä vai lupauksista? Vaatimuksen alla vai uskon levossa? Ne olivat syviä pohdintoja. Paljon itsekin olin saarnannut armosta, mutta osasinko soveltaa sen oman sydämeen? Todella. Mitä tämä oma kriisi sitten opetti? Mitä jäi matkaan? Ensinnäkin se, että kaikkein tärkeimmät maalliset asiat, joita tarvitsemme, eivät maksa yhtään mitään. Ne eivät myöskään löydy sitten kun elämästä tulevaisuudessa, vaan ne ovat tässä ja nyt elämässä, usein ihan vieressä. Ovat olleet koko ajan, jos vain olisi ne huomannut. Oma vaimo, lapset, sukulaiset, vaimolta varsinkin, mikä rakkauden kanto nuo vuodet. Ja parhaat ystävät, jotka olivat vierellä, tai ne, jotka lähetettiin vierelle. Jumala todellakin lohduttaa meitä ihmisten kautta. Eikä se lohdutus ole yhtään sen vähemmän oikeaa tai vähemmän Jumalalta saatua kuin suora hengellinen lohdutuskaan. Suuri asia oli huomata, että tässä maailmassa on todellakin ihmisiä, joille minä olen rakas. Vain siksi, että minä olen minä. Kokemus opetti toivottavasti myös huomaamaan muut ihmiset, joilla on vastaavia kokemuksia, ettei enää kiirehtisi ohi niin nopeasti. Hengelliset syväkokemukset, jotka ravistelevat perusturvallisuutta, niin kuin sanoin, ne ovat meille yllättävän tärkeitä. Tiedän, että liikun näin sanoessani alueella, johon tämä ei aina päde. Se on herkkää aluetta. Mutta paljon kaikkein tärkeimmistä asioista liittyen Jumalaan ja elämään me opimme ahdistusten kautta. Sinne lasketaan lohdutus. Sinne Jumalan uskollisuus ulottuu, pohjaan saakka. Minulle ahdas aika tarkoitti sen oppimista ainakin vähän, kuinka suuri voima on Jumalan sanalla ja lupauksilla. Kun on riittävän kovilla, eivät kevyet lohduttelut auta. Tarvitaan rukiista leipää. Jumalan lupaukset osoittautuivat peruskallioksi, joka kesti, kun rakennelmat ympäriltä horjuivat. Ne toivat toivon. Luin paljon hartauskirjoja, Roseniusta, Lutherin mannaa, ja punakynällä alleviivasin kohtia, jotka lohduttivat, jotka antoivat voimaa jatkaa. Ja muitakin kirjoja, joilla oli taito lohduttaa evankeliumilla. Sain noina vuosina pienen aavistuksen siitä, että silloinkin, kun runoilijan sanoin, kuljetat Jumala outoja teitä, on asiamme Herralle kirkas ja selvä. Hän ei ole jokin hyvän päivän Jumala tai onnentuottaja, joka on armollinen vain silloin, kun menee hyvin. Hän on meidän Jumalamme, hän on minun Jumalani, hän on sinun Jumalasi, jonka vastuulla ja hallinnassa ja kädessä on koko elämä kaikkine väreineen. Eivät vain ne hyvät päivät. Ja vielä enemmän, hänen kädessään vaikeatkin asiat saavat merkityksen, vaikka eivät välttämättä selitystä. Jumala ei tee virheitä. Tähän meidän on vaikea suostua ja silti suostuttava on, kun usein ei ole vaihtoehtoa. Lopulta se tarkoittaa kuitenkin suostumista parempaan vaihtoehtoon. Minä olen Herra sinun Jumalasi tarkoittaa, että elämämme on hänen varassaan kaikessa. Me voimme irroittaa otteemme vääränlaisesta oman elämän hallinnasta ja antaa hänen olla meidän Jumalamme. Oma kokemus on sellainen, vaikka tämä nyt ei ole varsin suoraan Raamatusta johdettavissa, mutta oma kokemus oli se, että jostain syystä se Jumalan kädenjälki tuntui ja näkyi vasta sitten, kun oma puristus ja yritys loppui, kun ei jaksanut enää sitä. Kun päästän irti, minua kannetaan. Uskon, että se on monen muunkin kokemus. Kristittynä me onneksi tiedämme, että Jumala on se, joka on johdattanut meidät autiomaahamme, oli sen nimi mikä tahansa. Siksi, että hän haluaa puhua meille suloisesti. Autiomaa on siitä hyvä paikka kuulemiselle, että normaali meteli ikään kuin kaikkoaa autiomaan etäisyyteen. Erämaassa oltaessa vanhat ja tutut, joskus 100 kertaa kuullut Raamatun kohdat, alkavat yllättäen elää uudelleen. Yksittäinen Raamatun lause, Jumalan lupaus, saattaa kantaa läpi synkän pimeyden tai pelottavien hetkien. Erämaassa saadaan kokemuksellisesti tuntea Jumalan yksinkertaisen sanan voima. Ja se voima on aivan jotain muuta kuin tärinöitä tai värinöitä tai lankeamista loveen. Se on Jumalan sanan dynamiittia. Sen tähden katso, minä tahdon häntä houkutella, viedä hänet korpeen ja puhua suloisesti hänen kanssaan. Silloin minä annan hänelle hänen viinamäkensä ja aakkorin laakson. Ja tahdon toivon avata. Siellä hän on lauleskeleva niin kuin nuorella iällänsä, niin kuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maalta läksi. Tuo aakkorin laakso, josta Hosean kirja puhuu, on Israelin kansan vaterloo. Aakkorin laakso viittaa Israelin kansan erämaavalluksen ensimmäiseen tappioon, Ain luona. Tästä puhutaan kuitenkin positiivisena asiana. Se on kuin Jumalan kansan pyhiinvaellusmatka. Jumala lupaa muuttaa myös meidän henkilökohtaiset vaterloomme, katastrofimme, toivon portiksi. Meidän tappiomme on muuttuva ennemmin tai myöhemmin uuden aluksi ja lähteeksi. En tiedä, millaisia kokemuksia Jumalan johdatuksesta sinulla on takanasi. Tarkoitan nyt erityisesti niitä, joita et osaa selittää tai jotka ovat jääneet oudoiksi teiksi, tai jopa karvaan tappion kokemuksiksi. Siksikin on hyvä kuulla tarkkaan, mitä tuo Hosean kirja oikeasti viestittää. Herra sanoi, että hän houkutteli erämaahan. Hän vei korpeen. Hän tahtoi puhua suloisesti. Hän antaa viinitarhoja. Hän muuttaa kyynelten laakson toivon portiksi. Hän tekee kaiken. Siis Jumala vie erämaan, ei perkele tai sattuma tai kohtalo, vaan Herra. Jos kristityn taistelu olisi sitä, miksi se nykyään halutaan kuvata, että vaivoista pääsee oikealla rukoustekniikalla, jos ei pääse, niin vika on omassa uskossa. Ei meillä olisi toivoa. Mutta Herramme sanookin, että hän vie, hän sallii. Hän suorastaan houkuttelee meitä välillä autiomaahan. Ja hän puhuu suloisesti. Ei siis niin, että yritämme epätoivoisesti saada Jumalan puhumaan meille ihmeen ja merkein ja selkein sävelin. Jumala itse huolehtii siitä, että hän puhuu meidän sydämellemme ymmärrettävästi ja kuuluvasti silloin, kun aika on. On mielenkiintoista huomata, että Jobin ja Paavalin kohdalla Jumala vaikenee koettujen kärsimysten syistä. Job saa kauheiden kärsimystensä vastaukseksi Jumalan puheen hänen luomistöittensä ihmeistä ja tekojensa mahtavuudesta. Job huomasi, kenet hän oli haastanut, ja viesti tuli perille. Ja se viesti oli se, että jos Jumala voi tehdä tällaisia ihmeitä maailmassa, luoda olemattomasta olevaa, eikö yhden ihmisen murheetkin olisi silloin hänen hyvässä hallinnassaan? Älä pelkää. Paavalin pyytäessä raastavan pistimen poistumista, hän sai kauan odotettuaan vastauksen. Tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Kun meidän kerskauksemme on oma heikkoutemme, ei voimamme, ja Kristuksen suuruus, voi tuo vaikea kysymys, miksi Jumala sallii, muuttua luottamukseksi. Jumala sallii. Epätoivon kautta kulkien myös Luther oli oppinut uskon salaisuuksia. Hän kirjoitti, Herra sanoo, minä voin kutsua olemattomat olemaan ja muuttaa itkun ja kaiken sydän surun pelkäksi iloksi. Minä voin sanoa, kuolema ja hauta, muuttukaa elämäksi. Helvetti, muutu sinä taivaaksi ja autuudeksi. Myrkky, muutu ihanaksi lääkkeeksi ja virvoitukseksi. Perkele ja maailma, olkaa te minun lapselleni suuremmaksi hyödyksi kuin rakkaat enkelit ja hurskaat pyhät. Minä näet, voin ja haluan rakentaa ja hoitaa viinitarhaani niin, että kaikenlainen kärsimys ja onnettomuus tekee siitä vain entistä paremman. Herran asuisia on todellakin myös särjetyn sydämen luona, eikä hän lähde siitä mihinkään. Rukoilemme taivasta maan päällä kirjan rukouksen sanoin, jossa hieman ollaan tuon psalmin 88 tunnoissa. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, minä olen kuin hiljainen huokaus tai kädetön kerjäläinen. Minä saan tulla sinun luoksesi, pyyntö silmissäni, vaikka en osaa mitään sanoa. Minä saan tulla, etkä sinä heitä pois. Silloinkin kun en mitään ymmärrä, kun olen pelkkää huokausta koko ihminen, apua odottava kerjäläinen, silloinkin saan tulla. Ja saan jäädä. Sinun katseesi, Herrani, ei ole ihmisten katseen kaltainen, eivätkä sinun tuomiosi ole ihmisten tuomioiden kaltaisia. Kun minä seison sinun edessäsi toisten tuomioiden ja syytösten ryöpyttämänä, syyllisyyteni ja syntieni kiusaamana, sinä saat kaikenlaiset kivien heittäjät lähtemään koteihinsa, ja minulta sinä vain kysyt, tahdotko sinäkin mennä pois? Ja sinä olet kykenevä lukemaan vastauksen minun silmistäni silloinkin, kun en pysty mitään sanomaan. Kenen luo minä, Herra, menisin? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Minä nostan katseeni ja näen vain sinut. Sinut, Jeesus, yksin. Amen.